akula lutho isadeke ezalwenza, akula lutho elizwe elingakwenza. Okwenzakalayo kulungisekayo kulungiswa ngabantu balelo lizwe. Ikuthi abantu sebajwayela ukuthi kulento abayitholayo ngokuthi bengenza ezinye izinto zingathiwa ziyamangalisa kwelinye ilizwe, besehluleka ukulungisa izinto zabo. Kuyafanana lomuntu othi uyehluleka ukulungisa usemzini wakhe, abize umakhelwane ukuthi bangamlungisela, yena ezehlulekela ukuzilungisela. Yikho kuthiwa yikwehluleka.
Nxa sisikhangele kodwa abakhuluma ngakho bathi-ke umnotho welizwe ungansuguqa ngamadolo, sonke singani siyakubona khonokho ukuthi kulokuhlupheka okumangalisayo ebantwini. So-ke akumelanga yini babikele umakhelwane nxa sokunjalo, babankomo?
Ngambe kuyaqalisa ukuthi ilizwe libe lohlupho. Ilizwe leZimbabwe asiyele ukuqala ukuthi libe lohlupho. Umhlaba wonke uba lohlupho. Umhlaba wonke ule ndlela yokulungisa uhlupho lwalo. Akuqalisi namhla. Ngesikhathi sesiba lohlupho, kulabantu ababekholisa ukuthi uhlupho lolu lungalungiswa ngumakhelwane, besehluleka ukulungisa okungekhaya.
Kodwa-ke khonokho-ke okwebutho-ke ukuthi hheyi ibutho ngazane sithwalise nzima abantu, akunjalo-ke kumbe kume njani?
Hhayi, yikuthi esikhathini esiningi sesejayele ukusebenzisa abanye abantu. Ibutho ngubani olibutho? Nxa ukhuluma ngebutho, thina sivela kilo, silebutho ebesilalo lalwela ilizwe. Abantwana bethu abezipha abezanda bahambe balwela ilizwe leli, babe le njongo. Khathesi sebefuna ukuthi kusetshenziswe ukuthi kule ntsimbi sokuthiwa ibutho, ibutho. Ibutho lile njongo, laba le njongo. Khathesi ayisesikufuna njengelizwe ukuthi kulungiswe inotho yelizwe. Ngokuswelakala kwenhlanhla, kulabantu abafuna ukuthi bathathe inotho yelizwe. Umuntu nxa uzathatha ube le mali engange-90 billion ingowe wedwa, uyabe usithi uzafuna ukuthi inotho yelizwe ibe njani.